Assalomu alaykum. Shubha va qo'rquv bu hislar dunyoviy olib qaraganda ham unchalik yaxshi nomga ega emas. Ruhiy hayotimizda esa bu ikkisini iymonimizning egzak dushmanlari deb atasak ham bo'ladi. Ba'zida ular iymonning o'rnini egallamoqchi bo'lishadi. Ko'p hollarda esa ibodat qilayotganimizda bizni chalg'itishga va iymonimizni kamaytirishga harakat qiladi. Ayniqsa, shubha ibodatimizni samarali chiqishiga qarshilik qiladi. Butrusning suv ustida yurishga harakat qilgan yodingizdami? Bu juda qiziq bir holat. Dastavval shogirdlar Isoning suv ustida yurganini ko'radilar. Bu narsa Butrusni juda ta'sirlantirgan bo'lsa kerak. U ham Isoning oldiga borishga izin so'raydi. U suv ustida yurishga qaror qilganida va suvga tushganida ham kuchli ishonch bor edi.
U butun diqqat e'tiborini Isoga qaratgan va olg'a yurgan edi. Ammo yarim yo'lda nimadir uni chalg'itdi. Bu shamol va to'lqinlar edi. Keling, shu joyda nima bo'lganini muqaddas kalomdan eshitsak. Yo Rabbim, agar bu sen bo'lsang, menga buyruq ber. Men suv ustida yurib, sening yoningga boray, dedi. Iso kel dedi. Butrus esa qayiqdan chiqib, suv ustidan yurgancha Isoning yoniga yo'l oldi. Lekin kuchli shamolni ko'rib, o'takasi yorildi. U cho'kka boshlagach, "Yo Rabbim, meni qutqar", deb baqirdi. Iso o'sha zahoda qo'lini kuzatib, uni ushlab qoldi. Shubha va qo'rquv qalbimizdan joy egallamasligi kerak. Shubha keldimi, darhol uni yo'q qiling. Qo'rquv bilan ham shunday qiling. Qalbingizda Xudoga nisbatan shubha saqlamang. Bu narsa iymonimizning o'lishiga olib kelishi mumkin. Shubha va qo'rquvga berilmaslikning eng yaxshi yo'li diqqatingizni o'zingizdan olib Xudoga qaratishdir.
Biz biror bir ishni boshlar ekanmiz, o'z zaifliklarimizga emas, Xudoning qudratiga qarashimiz kerak. Oddiy, umidga to'la iymon kundan-kunga quvvatlanib borib, qo'rquvni haydaydi. Har soatda Xudoga suyanadigan iymon bizni shubhadan ozod qiladi. Kalom shunday deydi. Hech narsadan tashvish tortmanglar, lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Mana shu oyat har birimizning hayotimizda tashvishlardan, qo'rquvdan xalos bo'lishning eng yaxshi chorasidir. Agar Xudo bergan mana shu retseptga amal qilsak, butun fikru xayolimiz xotirjam bo'ladi. Buning o'zi yetarli emas. Biz iymonimizni qo'riqlashni ham bilishimiz kerak. Xo'sh, qanday qilib iymonimizni shubha va qo'rquvdan qo'riqlaymiz? Buning uchun iymon tez-tez ishlatilib turilish kerak. Tez-tez Xudodan iymonimizni ko'paytirishni so'rashimiz lozim.
Yana savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib iymonimizni ishlatamiz? Hayotimizdagi qiyinchiliklar, sinovlar iymonimizni ko'paytirishga xizmat qiladi. Mana shu paytda iymonimizni to'liqligicha ishlatamiz. Butrus shunday yozgan edi. Lekin bu vasvasalar iymonimizning sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda tovlanib sinaladi. Shu singari olovdan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon-sharaf keltirsin. Iymonni ko'paytirishning yana bir yo'li bu Xudoning kalomini o'qish va ibodat qilish. Azizlar, sizda endi boshqa birodarlar bilan iymon, qo'rquv va shubha kabi masalalarda fikr almashish imkoni bor. Buning uchun bizning 3w.najot.com yoki dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga murojaat qiling.